kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata duraan dhala 8/2023 lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 26/2023 dhiyaatee jira kan isin keessummeessu aniin Fakkaatuu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ministeera bishaaniitii fi energii Itoophiyaa daawwannaa Poopi Firaansisii fi baniinsa daangaa keeniyaa irratti kan xiyyeeffatanii fi oduuwwan adda addaa akkasumas qophii torbanii labata dabalatee qophiiwwan adda addaa bira qabna. Amma xumuratti sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeerra oduudha kan dursu oduu jalqabaatii fi jaalladhe.
Walakkee sabaatii sadaasa keessa waliigalteen diinummaa dhaabuu erga mallatteeffame as nyaati tooniin 1,127 ol gara Tigraayitti gaggeeffame uummata 3,38 ol ta'an dhaqqabeeraa jedhan. Gama biraatiin bulchiisa naannoo Amaaraa gama kibbaa fi naannolee ollaa Oromiyaa ta'anitti lola uumameen Shawaa Kaabaa, Walloo Kibbaa fi godina Gojjam lixaa keessaa buqqaatiin uummataa guddaa akka fide miiltoowwan keenya kan gargaarsa namooma ni hubatu jedhan Martinez. Kanaafis jecha michoonni keenya kan gargaarsa namooma namoota gargaarsa barbaadaniif nyaata bakka da'annaa fi gargaarsa biroo geessaa jiru jedhaniiru. Nutiif michoonni keenya gargaarsa nyaata, bishaan, tajaajila fayyaa fi qonna akkasumas gargaarsa birootiin namoota 1,17,000 bira ga'uuf kaayyoo ka qabnu yoo ta'u weerara dhukkuba koleeraa godinaalee Oromiyaa fi kabulchiisa naannoo Somaalee keessatti haga har'aatti namoota 1,000 ol qabu hubatamee jira jedhaniiru. Namoonni lakkoofsi isaanii 1,000,000tti dhihaatu balaa guddaaf akka saaxilamuuf jiranitti ilaalamaa jedhan. Tallaaliin farra koleeraa afaaniin fudhatamu kennuuf duulli ka jalqabame yoo ta'u haga ammaatti namoota 100 keessaa harka 33 dhaqqabamuusaa ibsaniiru. Maallaqni dabalataa murteessaa ta'uu ibsanii maallaqni bara kanaaf barbaachisu xumuramaa yeroo jiru kanatti inni itti aanu olaanaa ta'ee itti fufa jedhamee eegamaa kan jedhan dubbiimtuun kun waggaa darbe iyyata gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf dhiyaate doolaara 3,3,000,000 gaafatame keessa walakkaa gadiitu argamee jechuun ibsaniiru. Gama kaaneen hanga har'aatti namoonni 100,000 lakkaa'aman Oromiyaa irraa buqqaanii gara bulchiisa naannoo Amaaraatti godaanuu isaanii jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gabaasa saakaleessa baasee hubachiisee jira. Dubbi himaan biiroo sodaa balaa naannoo bulchiisa Amaaraa obbo Iyyaasuu Masfin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban darbe irraa eegalee guyyaa guyyaan namoonni 250 buqqaanii naannoo Amaaraa seenaa jiru jedhaniiru.
Ministeerri bishaanii fi inerjii mootummaa Itoophiyaa waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti taasifame bu'uuraalee bishaanii qarshii 3,000,000,000 fi qabxii 2 baasisanuu irratti miidhaa geessisuusaa dubbatee jira. Gabaasni itti aanu bal'inaan kunooti.
Ministeriin bishaanii fi inerjii Dr. Habtaamuu Ittafaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wal waraansi gaggeeffame bu'uuraalee bishaanii kabulchiisa naannoo Tigraay, Afaarii fi Amaaraa keessatti miidhaa dhaqqabsiisee jira. Michoota sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan waajirichi hojiiwwan deebisanii dhaabuu yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti hojjetamuu qaban adda baafachuusaas dubbatan. Jiraattonni magaalaa Shireen sababa hanqina bishaaniin rakkachaa akka jiran dubbatu. Jiraattonni kun akka jedhanitti boolla kuusaa bishaanii cabe keessaa tokko qofaatu suphamee jira. Gama kaaniin immoo jiraattonni magaalaa Taqemis tasuma bishaan akkan arganne dubbatanii jiran. Waliigalteen nagaa tolfame hordofuudhaan waajjirri ministeeraa kun meeshaalee tajaajila bishaanii Tigraay keessatti argaman kunuunsuu eegaluusa Gabra Mikael Gabra Madin Finfinnee Ragabasi Jira.
Biyya Keeniyaa daangaawwan Soomaaliyaadhaan ishee wal quunnamsiisu keessa kan kanaan dura cuftee turte keessaa karaa Mandeeraa banuudhaa fi murteessuu ishee ibsitee jirti. Ministeerri biyya keessaa kan mootummaa Keeniyaa Kituree Kindeeyyee akka Mandeeraa keessatti dubbatanitti baniinsi daangichaa nageenya biyyoottan lammaniitii fi gaariidha jedhaniiru. Keeniyaan bara 2012 kaasee daangaawwan Soomaaliyaa wajjiniin qooddattu lamuu waajjiruudhaa fi gaarrisaa sababa garee hidhattoota al-shabaabiitiin kan ka'e cuftee turuunis hin beekama. Oduu biraatiin immoo paappaasiin kaatolikii Roomaa Poop Firaansis itti gaafatamaa waldaa kaatolikii Ingilaandii fi miseensa gameessa waldaa kaatolikii Iskootlaandii wajjiniin daawwannaa isaanii itti fufanii Sudaan kibbaa seenanii jiru. Jaallanneen dabalata qabdi.
Rakkoon Sudaan kibbaa keessaa jala bultii dhufaatii Poop Firaansis irratti kan hubatame yoo ta'u, Sudaan kibbaa kutaa giddu galeessaa Ikuwaatooriyaa keessatti hookkara horsiisee bulaa fi milishaa naannoo gidduutti uumameen namoonni 27 ajjeefamaniiru. Abuna Firaansis jimaataarraa Sudaan kibbaa seenuuf ka jiran yoo ta'u, yeroo magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaa keessa turanitti Aarkishooppii biyyattii fi kan waldaa Iskootlaand waliin ta'uudhaan hoogganoonni kiristaanaa sadeen waldhabdee waggoota 12 darbaniif ture. Kan caalaan isaa toora gosummaa irratti hundaa'uun gaggeeffame achis namoota 100,000 lakkaa'aman ajjeese xumursiisuuf deemsa nagaa buusuu jajjabeessuu abdii jedhu jira. Umriin isaanii 86 kan ta'e Poop Firaansis muudama isaanii kan bara 2013 erga gonfatanii as biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti yeroo 3ffaaf daawwannaa gaggeessaa jiran magaalaa galma mootummaa Koongoo Kinshaasaa keessatti namoota hedduun simannaa gammachiisaan taasifameef jira. Garuu dhugaa jiru kan wal waraansaa hiyyummaa fi beelaa ijaan arganii jiran.
Lammiin Sudaanii kan bara 2008 ajjechaa dippiloomaatii Ameerikaatiin walqabatee duuti itti murtaa'ee ture fi gidduu kana akka gadi lakkisaafuu maneedhaatii bahu taasifame ilaalchise. Mootummaan Sudaanii mala seeraa jiru hunda fayyadamuudhaan murtee kenname kana keessa deebi'ee akka ilaalu Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Oduun kun ittaan isin dhiyaata.
Abdul Rauf Abu Zeid namoota biroo waliin ajjeechaa lammii Ameerikaa John Gravelli fi michuusaa lammii Sudaan lamaan isaaniiyyuu dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetaa kan turan yoo ta'u, kaartuun keessatti namoota hidhataniin waan ajjeefamaniif yakka ta'uunsaa irratti mirkanaa'eera. Dubbiimaan ministirii haajaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mootummaan Sudaan murtee gidduu kana kenname duubatti deebisuuf mala seeraa jiru hunda akka fayyadamuu fi Abu Zeid irra deebi'ee akka to'annaa jala oolu gaafanna jedhan. Aangawoonni kamisa kaleessaa Ameerikaatti ambaasaaddara Sudaan waliin kan wal argan yoo ta'u, Sudaanitti ambaasaaddarri Ameerikaa John Godfrey dhimmicha irratti qondaaltota Sudaan kan sadarkaa olaanaa hirmaachisaa akka jiran Piraayis dubbataniiru. Afrikaa bahaa Sudaaniif Sudaan kibbaatti itti aanaa barreessaa akka ta'an Peter Lord torbee dhufu gara kaartuumitti yeroo imalan dhimma kanarratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatu jedhan Piraayis. Nuti harkaan kenninus jedhan. Obboleessi Abu Zeid wiixata darbee akka jedhetti obboleessa isaa mana murtii olaanaa Sudaantu akka gadhiifamu taasise. Haleellaa Granvalii fi kanneen biroo galaafate sana bara 2020 Sudaanii fi maatii miidhamtootaa gidduutti waliigaltee doolaara miliyoona hedduutti tilmaamamuun tolfame irratti hundaa'uun gadhiifamee jedheera. Maallaqa maatiin Granval mootummaa Sudaan irraa argatan harka caalu mana murtiitiin mirga gadhiifamuu fi maallaqa gatii dhiigaa fudhachuu akka ta'e maddi seeraa Sudaan kan dhimma kanatti hidhata qaban ibsaniiru.
Afrikaa kibbaa keessatti tajaajilli elektiriikaa addaan ciccituu dhufuunsaa hammaachuunsaa namoota miidhamoo ta'anii balaadhaa fi saaxileera. Gargaarsa balaa atattamaas immoo akka hin milkoofne taasiseera jedha oduun xumuraa kun kanas jaallanneetti nuti hin.
Dhaabbanni annisaa yookaan humna ibsaa mootummaa Eskom jedam yeroo amma addaan cituu humna elektirikaa sadarkaa olaanaan hojiirra oolchaa akka jiru yoo ta'u hanga beeksisni biraa kennamutti guyyaa guyyaan hanga sa'aatii 10tti maatii fi dhaabbileen daldalaa ibsaa malee turu. Johannesburg kaabaa magaalaa Sandton keessatti ogeeyyiin tajaajila fayyaa kan hatattamaa akka jedhanitti hanqina ibsaa mudate kanaan kunuunsa fayyaa qulqullina qabu kennuu irratti dhiibbaa akkamii akka qabu ibsaa jiran. Isaan keessaa tokko kataate Nicole Morrison sabaa himaa biyya Biriteeniif akka himte jenereetoroota hospitaalaa hojii dhaabuu isaaniitiin hojjetoonni hospitaalaa kan kutaa dhukkubsattoota kunuunsa hatattamaa yookaan ICU ibsaan waan hin jirreef sa'aatii 4 fi harkaan afarsuudhaan akka qilleensa argatan taasisaa jiru. Ogeeyyiin fayyaa ambulaansiin dhukkubsattoota gara hospitaalaatti fiduuf ba'an immoo ibsaan daandiiwwan irraa waan hin hojjanneef rakkataa akka jiran ibsameera. Dhukkubsattoonni kanneen ofiin sirriitti afura baafachuu rakkoo qabanis tajaajila oksijinii kan humna elektiriikaan kennamu dhabuun isaanii ibsamee jira. Afrikaan kibbaa maddeen annisaa qabdu haaromsuuf meeshaalee qilleensaa fi aduun hojjetan hatattamaan bituudhaan dandeettii humna ibsaa dabalataa qabaachuuf yaalaa jirti. Garuu kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra ooluunsaa waan fakkaatu miti jedhameera. Oduun har'aaf jennes kanuma.
Sababa hongee naannoo Oromiyaa godinaalee 10 ol keessatti muudateen namoonni miiliyoonii 3 olii ta'an gargaarsa nyaataatiif saaxilamuu isaanii buusa gonfa Oromiyaa beeksisee jira. Akkuma godina Booranaatti lammiileen gargaarsa hatattamaa barbaadan 1,800 ol ta'uun isaanii ibsameera. Tsahaayii Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Sababa hongeen naannoo Oromiyaa godinaalee 11tti mudateen uummanni miiliyoona 3 ol deeggarsa barbaadu jechuudhaan ibsee jira buusaan gonfaa Oromiyaa. Waggoota muraasa darbaniif roobni waan hin roobneef akkasumas yeroo eege waan hin roobneef namoonni hedduun akka rakkoo midhaan nyaataa fi bishaan dhabuuf saaxilaman akkasumas horiin gumaatamaan lakkaa'aman akka du'an ibsamee jira. Buusaa gonfaa Oromiyaatti itti aanaan itti gaafatamaa fi daayireektar Balaa Hirrisuu obbo Beenyaa Dureessaa hongee godina kibba baha naannichaatti mudateen hawaasni rakkoof saaxilameera jedhan.
Hongeetiin kan miidhame akka waliigalaatti Boorana dabalate Gujii lixaa, Hararge bahaa, Hararge lixaa, Baalee bahaa, Arsiin irree gammoojjiin hin jira, Arsii lixaa gammoojjiin hin jira. Hongeetiin gara godina 10 keessatti namni walumaa gala hongeetiin kan miidhaman egaa naannoo miliyoona 3.2 kan ta'u. Kanaaf hongeen miidheera. Kanaaf immoo deeggarsi barbaachisaa ta'e karaa naannoos kaaneef irree karaa federaalaarree. Haaluma kanaan taasifamaa jira jechuudha.
Obbo Beenyaan akka jedhanitti keessumaa godina Booranaatti sababa hanqina roobaatiin roobni waqti isaa eegee roobuu dhabuudhaan waqtii 4 waan darbeef hongeen hammaateeraa jiran.
Amma egaa Boorana keessatti hanqina midhaanii kan mudatee qorannoo keenyaan adda ba'e naannoo 1,600 ammas dabalataan gara 2,263 kan ta'u nama hatattamaan nyaata barbaada kan jedhu dhiyaateera godinarra. Kanaafis egaa gara 1,800 ol kan ta'u namni hanqina nyaataaf saaxilameera. Amma danda'ame egaa akii kanaaf deeggarsi dhiyaachaa jira godina sana keessatti.
Obbo Abduu Bullee jiraata aanaa dirree godina Booranaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii gargaarsi uummataaf kennamaa jiruu fi rakkoon uumame kan waliin madaalle ta'uu ibsaniiru.
Haalli Booranaa keessatti rakkoo malee ama. Rakkoon jiru oolan waggaa 5 fuuftee jiraachuus namni hundi kun qaba. Waggaa 5 waaqni roobu namni jaarroti haadholiin dugubbaa jiran. Gargaarsi mootummaa haaduuf gahaa miti. Kasuma fuula gariin dhaqqabne yoo gammaadhe fakkeenyaaf Boorana naannoo dirree hundayyuu waliin ka'uu hin dandeenye. Gargaarsi kennamuyyuu 50 kg xiqqaa. Bishaanleen hin jiru waggaa 5 maddi waan gogeeti. Garaamaa jiran keessumattu haadholii dhuunfaa jaarroti fakkeenyaaf naannoo magaalaa 17 miilaan deemanii shabarraa abbaan deemanii har'a gaggabaa jiran. Rakkoo akkan hammaata guddaa jira yoo achi mul'ata taate haalli isaan fakkaatanii jira.
Komii jiraattonni hanqinni gargaarsaa fi bishaanii haala rakkinicha madaaluun dhiyaachuu dhabuu ilaalchisuudhaan kaasaniif obbo Beenyaan deebii kennaniiru.
Iddoo hunda deemaa jira. Amma iddootti harcaatiinaa jiraatu malee Hararge bahaa, Hararge lixaas deemaa jira. Baalee bahaas iddoo hundayyuu hin jira. gargaram tonni godina godina nundi nunjira wali gala garu darbe makujifa ufnate hurate ankenle kun ko yero toko toko adanci cipoto jira kanarra kan ka ammadan damit motuman de kersanyata di sajira wan mujir bishani rarre nyata bele dahre rugati nama firre bayinan de kersita sama jira ke sunnando ambaka wali gala ti bishanu maaf watartara kanjira mutu jira botesi bishan yesu akawali galati nanon biron bishani fi energi gara botte itafidikle mija anabarbache la jare yesera kane kiesa nano botte ibafi kurasadi achi godinali atata kiesa gire chuda ama godinali borana mofurane nano digdemi toko botte nano sanama mutajajila jire chuda
hoganzi kun itilabaludan hongena nichatimudaten jia ado lissa bara kuma lamaaf kudha afurra egale godina borana keessatti horiin kuma dhibbaa olitti lakkaa'aman du'uu isaanii ibsaniiru. Ammas nyaanni horii fi bishaan gahaan namaafis ta'e horiif kan hin jiraan yoo ta'e rakkoon kun dararammaachuu mala jechuudhaan obbo Beenyaan hubachiisan. Gama biraatiin akka gabaasa UN OCHAatti hanqinni nyaata madaalawaa naannichatti sababa hongee fi walitti bu'iinsa waggoota darbaniin mudateen dabalaa dhufuunsaa ibsameera. Godina Arsii, godina Baalee, Boorana, Baalee Bahaa, Gujiif Gujii Lixaatti hanqinni nyaataa baatii onkololeessaa bara darbe waliin wal bira qabame yeroo laalamu 40% ol dabaleera. Ga'aa ta'uu baatus deeggarsi nyaataa fi soorata madaalaan itti fufee jira jechuudhaan gabaasni kun eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Ati sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii labata. Dargaggoonni hojii daldalaatiif irratti bobba'ee fi fayya qabeensa nyaataatiif fannu Abdusalaam Abbaa Jabal Itoophiyaa keessatti nyaataawwan warshaalee keessatti qophaa'an babal'achaa dhufuun isaanii yaaddessaa ta'uusaa himee jira. Jimmatti dhalatee kan guddate ogeessi qorannoo nyaataa kun Abdusalaam Mahammed mana cuunfaa addunyaa irratti beekamaa ta'e Jimmaa OCC kan jedhamu Niyuyoorki keessatti qaba. Biyya keessattis immoo mana cuunfaa kana banuudhaa fi socho'aa jira. Galmoo Daawiti Abdusalaamii wajjiniin turtii taasisee jira. Ittaanis ni dhiyaata.
Shawaa Baa magaalaa Baatuu guyyaa gaafa cuuphaa. Dargaggoo Abdusalaam Abbaa Jabal hawaasa ayyaana kana kabajuu ba'eef waa'ee fayyaa nyaataa qophii ibsu qaba. Asirrattis kuduraawwan garaagaraa fi hundee adda addaa irraa cuunfa qopheessuudhaan waa'ee soorata qajeela soorachuu hubannoo uumuuf itti jira.
Juusii kana kan fayyadamee beektaa fuuldura keetti sukkaaratu
Abdusalaam Abbaa Jabal kan dhalate Jimmatti boodas barnoota dakute shaakkisotti warqisuu qada dabalate hojii garaagaraa hojjechuu kanarra darbees biyyaan alaa immoo biyyoottan Afrikaa adda addaa akkasumas biyyoottan Eeshiyaa keessa baqaan jiraachuu amma immoo erga 2004 Niyuyoork Yuunaayitid Isteetsi akka jiraatu dubbata.
Ergan Amerikaa deemee hojii danuu irratti hojjetaa ture. Eerpoortii keessa danuun hojjedhe, istoorkiipparii hojjedheera, leeborii hojjedheera, piroofeeshinaalii hojjedheera. Faayinaalii biizinasii mataa kootii uumeen Oasis Jimmaa kan jedhamu sanarraan hojjetaa jira jechuudha.
Dargaggoo Abdusalaam imala baqattummaa ganna torbaa keessatti jiruun inni keessa darbe dhibee sukkaaraaf waan isa saaxilee fi fala dhibee kanaaf barnoota qo'annoo soorataa barate soorata soorateen of yaaluun gara hojiitti seenuuf akka isa kakaasan leeyima.
Abbaan kiyyaa gireenya biyya ture nama dhukkuba qoricha aadaa namaa kennan turanii. Anis rakkina New Yorkitti yookaan Harlemitti argee akkamitti namni proses ta'ee nyaata neecharirraa namni ilmi namaa neecharirraa dhufe kan inni konsiim gochuu qabus waan neecharirraa dhufe kan jedhuun mana juusii banee juusiin koo haayilii ispeeshaalii kan inni ta'e. Wanti jimma New York baay'ee saksesfuul bizinesiidha. Dilivarii adda addaa godhaa keedar. Kampaanii gurguddaa faashinii wajjin warra beekamaa aayikaan kan ta'an jarakaa Tommy Hilfiger warra gurguddaa wajjin hojjannaa Fashion Week 2 times a year. Amma Februarii 13 qabna. Sun maalii awwaarnasii fiduudhaaf faashiniitti seene.
Abdusalaam ammoo hojii daldalaasaa kana gara biyyaatti deebisuun Finfinnee fi Jimmatti damee saabaneetti jira. Dargaggoon kun Itoophiyaa keessatti of eeggannoon gama soorataan duraan ture gad bu'eera jedha.
Gaafan deebi'u kan hedduu na naasise Oyeesis Jimma Itoophiyaa irratti yookaan Jimma irratti Finfinnee irratti akkan banu kan na taasise. Gaafan biyyaa bahu nyaanni keenya akkuma sanatti kan dhiisee deeme. Gaafa deebinu moor wantinu achitti food activist jennee. Fast food giants corporation gurguddaan akka nama miidhaa bahan achi ala maarkeetii dhaban gara Afrikaatti gara Middle East gara Eeshiyaatti akka isaan baqataa turan dhagahaa turre garuu Itoophiyaan seenaa jennee yaadne gaafa dhuftu garuu burger adda addaa banamee asitti arginee jechuudha. So biyyi keenya immoo ammallee health systeemii gaarii hin qabu. Social responsibility beekanu corporationiin kun haaraa dhufanii ijoolleen keenya yaangin keenya immoo akka waan bareedaa akka waan faashinii taasisanii nyaata kana bareechanii akka jirri modern fe'anii waan nyaata kana nyaataa argine.
Kanaafis Abdusalaam bakkeewwan adda addaatti namni soorata fayyaa isaa hin humne akka sooratuu fi hawaasa barsiisuuf akka carraaqu hima.
Biyya bakkeetti akka nyaanni proses ta'e. Akka nama miidhaan bareechanii arganiiru zaraata haandi jechuudha. Asitti garuu namni kaan hin beela'a nyaata gahaallee hin qabnu garuu nyaata filadhaa nyaadhaa gizeeyaatu jechuun bicuu namni intinii ta'a. Haa ta'u malee nyaatum habicatu hadanatu nyaata keessan awweer taatanii nyaata fayyaadhaa ta'u ammafaa. Process foodiin asitti seegalamee jira. Akka long term akka yeroo dheeraan booda wanti jarri hadha consume godhan yoo nadha kana nyaata booda qaama kooti kuni jechuudha. Kanaafuu awwaarnasiin akkasii kana mootummaatiinis miidiyaan adda addaas kan irratti ittiin dalaganii maaliifi utuu daameejii gurguddaa utuu miidhaa gurguddaan fidin. Amma provent gochuu dandeessaa dhaabuu dandeessaa namallee awwaarnasii uumtee nyaata sooramu kana konsheestik waan ta'een kana ta'uu danda'a jechuudha. Dargaggoota biyya bakkeetti bahuur wanti harka keenya jiru waan guddaadha. Carraa kana ilaalaa jirru akkamitti of keessa laallee asitti. Ofiis jijjiirree laayifis biyyaas jijjiirree nama biraas jijjiirraa kan jedhu gaaffiirraa nama kadhaarraa eddee biraa deemurraa as akkamitti chaalenjii kana fudhannee kana jijjiirraa kan jedhu otoo itti yaadame.
Dargaggoo Abdusalaam hojii isaa magaalota ijoo Oromiyaa kan keessattis dabalataan banuudhaaf akka yaadaa qabullee dubbatee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaati.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mariin waliigaltee araaraa mootummaa Yemenii fi garee Huttuu warreen Iraaniin deeggaraman gidduutti jaarsummaa mootummoota gamtoomaniitiin taasifamu itti fufee jirus
Dari nuti nagenya wari kabisa tae itifusitu da manna. Yali nagenya tufachu da ni tarkamfi ya lila furachu itifufunisa. United States ni wan hedu ya deseda. Gochichi yali wan nagenya wandi gufi. La milen yamani garamara marto halila tifi gidrabiro hii kainka mnekesa akagalan kantasi suda. Lienye kanagare nuti bakabo baa aldaaba fi bufata doni kana irrati alila nshororke sumara watan. Wanfurata mahinka mned aje chura nipsani. Ambassador Richard Neal. Dabbata motummoota gamtoomanitti itti aanaa bakka bu'aan mootummaa United States yemmuu manni maree nageenyaa waa'ee Yemen irratti sadaasa 22 walgayii taa'e.
They are an affront to the Yemeni people and to the entire international community. These Houthi attacks on commercial vessels delivering essential goods are directly increasing the size.
Kun ummata Yemenii fi hawaasa addunyaa guutummaatti akka tufachuudha. Halellan garen hutsi bidruwan daldala kanen miota barbaisa ta'an esan ratti rawate kun kallatti dan gidra ummata Yemen akka ittin dadda ballefi biyatti gara walitubu insatti deebise akka hingalchine sodaachisa.
Itti dabalataanis humni galaanaa United States meeshaalee misaa'iloota dhukaasuudhaa fi gargaaranii fi dhodhoo'uu danda'anii toonni 170 kan Iraan irraa gara Yemenitti darbaa turanii sadaasa 16 qabaniiru. Boba'aan to'annoo jala oole suni misaa'iloota baalaastikii kan fageenya walakkeessaa hedduu akka dhukaasaman taasisuudhaa fi gahaa turan. Tarkaanfiiwwan kun diinagdee Yemen kan caala laamshessan du'aatiin sibiilota akka dabalu kan taasisuu fi hokkorri namoomaa akka hammaatu kan taasisu.
We urge the Houthis to take another path, seize this moment, and choose to end 8 years of devastating war. We call on the Houthis to engage in good faith, UN-led negotiations, and return Yemen to the path of peace.
Garewan Houthi karabra akka filatan huwachivna. Wan ademajur awati walwaransa badikabesa wogotan saddetif. Taas famajiru akata tumra ittigochun dandamu filadda mari mootummoonni gamtoomanii hoogganurratti garaa qulqulluudhaan karaa marii hunda hirmaachisaa ta'ee fi qubsuma siyaasaa Yemeniin durfamurratti hirmaatanii Yemeniin akka gara nageenyaatti geessan garee Houthiif waamicha goona. Lammiiwwan Yemen miiliyoonotti lakkaa'aman nageenya haqaa fi sabatiinsa dinagdee gaafachaa jiru. Waldhabiinsa kanaa fi falli karaa waraanaatiin argamu hin jiru.
Waliigalteen adeemsa nageenyaa Yemeniin karaa dandamannaa irratti deebisa. Akkasumas lammiilee Yemenii fi bu'aawwan gurguddaa kan akka kaffaltii mindaa mootummaa argachuu, baniinsa karaa, balalii xiyyaaraa dabalataa, carraa rakkina malee biyya alaa irraa meeshaawwan daldalaa galchuuf gargaaran argamsiisuu danda'a. Yeroo murteessaa kanatti jedhanii Yemenitti jiilli addaa United States Tim Linder King. Itti dabaluudhaanis lammiileen Yemen akka waamicha nageenyaa taasisaa jiran akka gara walwaraansaatti hin deebine garee huttuu yaadachiifna. Akka carraa kana nageenyaa fi itti fayyadaman akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin tumsan akkasumas karaa walwaraansaa waggoottan 80 darbanii fi diigumsa uume xumuranii karaa marii hunda hirmaachisaa fi kan Yemeniin dursamu akka fudhatan gareewwan huttuu ni gaafannaa jedhan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Aye, segalina Amerika segantan afan Oromo kopi arraf kabu kanumar rawita kopi kenyarati yada kabdan VOA da afan Oromo .com jadati nu irga amma kopi kenya udatati walarginuti bakajirtanuti bayata nagatubula seminjan.